Dëgjues të nderuar, mirë se erdhët në valet e radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci dhe bashkë me producentin Majer Elshani do të jemi me ju edhe në këtë emision. Si edhe të dielave të kaluara dhe këtë të dielit do të mund të dëgjoni podcastin Libertas me kolegen Dje Morina. Në këtë edicion e ftuar është Valdete Çollaku, alpiniste. Eksplorimi i maleve për Valdeten është pasioni saj më i madh. Teksa flet për ecje krejtësisht e vetme në shtegun që lidh Thethin me Valbonën në veriun e Shqipërisë, ajo përshkruan sigurinë dhe pasigurinë që ndjen nga heshtja e maleve. Ju ftojmë ta dëgjojmë këtë bisedë.
Jemi me një tjetër epizod të veçantë të podcastit Libertas të radios Evropa e Lirë dhe sot kam kënaqësinë të flas me një grua, pasioni së cilës është eksplorimi i maleve. Gjeografe me profesion, ajo ja kushton gjithkohën promovimit të turizmit dhe eksplorimit malor. Me mua është Valdete Çollaku. Valdete, faleminderit që je këtu.
Faleminderit shumë Dia për ftesën. Privilegj me kanë mosafir të jo.
Je një prej pak grave në Kosovë që eksplorojnë malet dhe shtigjet të cilat nuk janë ecë ma për para. Që ka të lidhë me malet?
Tash realisht janë bo pjesë e jetës ta, mirë po që kam ka lidhë, ka qenë ndoshta profesioni jam. Një kohë, dhe më thonë, kanë qenë studente e geografisë dhe geografia automatikisht lidhët me ambientin, me malet, edhe masi që kam kry studimet, kam do ashtë me i prej këtu pikat cilat kanë qenë kufi me shtetet për rreth. Edhe zakonisht, realisht, krejt kufi ton janë përgjat maleve. Edhe kështu që kam fillu, mi ecë këtu pjesë, edhe masane ju kum bashkan gjitë grupeve cilat kanë qenë atëherë do më thonë grupet alpine cilat kanë qenë që cila është
kanë shari po,
edhe jam po pjesë të tyne mas andej kjo është në qofë se henë qatë jetë do më thonë është pa mundur të mos më ngele ato do më thonë të mbetash ato dhe jo që diçka është e detyrush me mbetja jo është pasion cili vazhdimësi mbetet dhe vazhdoj tashune të jetoj qatë jetë.
Sa ko është prej kur ke njësme?
15 vite. Dhe më thonë që 15 vite jam në për male edhe unë ato e kumë po ndryshimin edhe në vetë vete masandej edhe bukurit cilat ndoshta shumica e njerëzve në Kosovë nuk i shohen. Po që ato që njerëzve në Kosovë nuk i shohen na kena munu me një farforme me mi aftë regu atyne në përmes fotove që na i postojmë. Edhe kjo është një farë vloj promovimi, cilet ja, kuj na ja këna bo vendit tonë dhe maleve tona.
Cila është ecja e parë? Që shrekujton ecja e parë?
Ecja e parë ka qenë në, realisht jam konë vetë dyta, ka qenë në liqenin e Kuqishë dhe Snalt, ka pas shumë borë, maheret ka pas shumë borë, tash nuk po bjen ma borë. Sinqerisht po ta thamë, kur jam shku deri në altë, se ato është një orë gjysë eventualisht pej Gurit Koq, në mund gjitë në altë, pej, dhe me thonë, prej restorantit Gurit Koq, po qa që ka qene vështirë, sa unë këmë thonë, që kjo hera fundit, se ma nuk fashtoj.
Hera e parë dhe hera fundit.
Po, dhe hera e parë dhe hera fundit, mirë po tani, këtu kanë qenë matë, fillimet kanë qenë matë rola, dire sa jam hinë sistemin e tem rutinorë. Ta është dhe me thonë, kam organizatën temë Nomad Kosova edhe vazhdojna me icit javore që i kena në përmalet tona.
A të kujtohet qaj moment kur vendose me themelu një organizatë?
Po, definitivisht, ajo, dhe me thonë, ajo ka qenë në kjartë, dhe me thonë, mendimi kjartë që përdu me bo. Mi po dira të herë, dhe me thonë, jam konë pjesë një farforme entuziaste e madhe e vetë natyres, ose vetë maleve. Mm-hmm. Edhe kur e kom kuptu se si ndikojnë malet të njerëzit, të personalisht të one që ato ku me ndu se që duhet me bo për komunitetin vazhdimësi. Edhe, dhe me thonë, one të para 4 vite e kom qenë organizatën ta. Edhe para 4 vite, dhe me thonë, Unë kam e qelë qëto për arsye se njerëzit, ose femnat, meshkujt, të ri, ose të rejat, ose të vjetrat, kush do qofë që mundet, do të me kanë pjesë e organizatës dhe me mujtë unë e mi jam ofru që ato të mira që unë i kom marë prej maljeve tona. Edhe që sot vazhdojmë dhe me thonë me organizatën, po jetën shumë mirë.
A erë si ndjenë e momentet, apo...
Po, sigurisht kjo nështë ashtë edhe moment, po edhe, do më thonë edhe qajo reflektimi i qasoj të mirës maleve, edhe që këmë dosh, do më thonë me sotë.
A ka ndiku profesionit si geografe? Ju keni punu edhe si geografen, si arsimtare e geografis?
Po, kam punu 4 vite si geografe, si arsimtare e geografis, edhe kam, edhe atëherë do më thonë, kur kam punu si geografe, si arsimtare e geografis, unë i kam marrë në zonësat e mi, i kam bërë se s'kanë bërë dikush tjetër në Kosovë. Për shembull, i kam marrë në zonësat, edhe i kam qenë camping në Rugov, kanë flajt, e kanë pasë si bëhet një kamp, edhe si kalohet jeta në për male, ose një natë në male. Edhe në realishtat shkollët të mesme i mersha edhe që isha në Luginën e Valbonës, kanë bëjt dy natë, kanë bëjt camping, edhe kanë pasë që, edhe unë e di që, është interesant, kur ti ja ofron dikujna për herën e parë, një diçka të re, në jetën e tyna ata nuk e harrojnë asnjëherë.
Sa të kanë dhruar si person ngjitja, eksplorimi malor?
Shumë.
Edhe në të kalimin e sfidave fizike?
Po, ajo, edhe realisht tash, unë përveç maleve që i ngjes, unë edhe jam vrapuse malore, se njëkohësisht këto lidhen mes veti për shkak se kondicionet që ti do në me marë, masanej për me unë gjitë në për male. Ti do të me bo një farë loj ushtrimi fizik, të përditshëm, për me qenë pjesë mirë, për me qenë fizikisht mirë edhe mi përjetu malet masanej mirë. E kështu që unë i kam fillu qëto vrapimet malore përditshme, mm-hmm. për me qenë fizikisht mirë, për me përjetu malin mirë masanej, mas me pas asë një problem fizik. Edhe masanej vrapi u bo pjesë jam ja e jetës, gjithashtu njëjtë me malet edhe këto e du shumë si që fridu edhe malet. Ta tani të mjeku nuk shkoj kur, se nuk smona kur.
Ushtimi i një maje përveç normal përgatitjes fizike kërkon edhe shumë logistikë dhe menaxhim edhe po. Si e menaxhon situatën për me organizu një grup për shembull të njerëzve me unë gjitë në një maje?
Definitivisht, unë nuk e kom pas sfidën më të madhe të unë personalisht, sepse ti vetë e dinë so e fuqishme je ose so e përgatit një je. Sfida më e madhe unë shoh te grupi kur veç e marr edhe, domethënë organizojmë për me bëni ekspedit. Se te grupi vin njerëz të papërgatitur. Edhe pavarësisht te që ja plason lajmin ose eventin, thu çto merret, çto mos e merr ose çto do të pajisë cila duhet më marr për me realizuar çat ekspedit. Ata prap vinë mangu me diçka ose vinë të papërgatitur fizikisht dhe vujnë pastaj. E çat vujtjen, ata nuk e sepse edhe na e kena edhe në event kur e plasojmë pjesën, domethënë që është personale juvja, është personale juvja dhe ju dukeni më merr me to, na nuk e kena përgjegjësi, po prap, se prap ndodh që njerëzit ashtu kur bëhen nervoz për shkak të ngarkimit të tyre fizik, psiqik gjatë ecjes, ata ty ta gjujnë ta plasojnë krejt fojin. E çaj është domethënë
çaj është
domethënë çaj është forma që lenti duhet me menaxhu. Unë do të them për shkak të eksperiencës të madhe që kam bërë me njerëz me kulturën tonë, unë menaxhoj shumë lehtë. Domethënë, aden sinqerisht, po ta them, kur s'kam pas asnjë problem, mirë po kam pas probleme të cilat kanë qenë ti lloj të vogla, po që janë menaxhuar shumë lehtë. Me një çështje të mirë, me një mirësjellje, me një ndihmë fizike që ja ke marrë çantën, ja ke qiu, edhe gjithçka është.
Si vendoset për cila maj kam e qenë gjitja e radhës?
Si vendose?
Po.
Po, ato janë, realisht kjo është orar vjetor, cilë na bojnë atë cilat maja kemë
me shku. Kemë para prak.
Po, mirë po. Nga njëherë, do më thonë, nuk i realizojmë një event për shkak të kohës e keqe, mm-hmm. ose, sepse, vjesht ka din me kone pa parashikushme dhe ti nuk mund është me realizu qatë ditë, edhe kështu që qëtu janë ndryshimet.
Se që bjesh ka mundet me qene pa parashikushme, mm-hmm. atë ka ndodhe e në rast që ka qenë shumë fështirë, ose qenë, edhe të ka friksu që ajo...
Ka qenë, sepse ti nisësh poshtë ki 400-500 metra, kur nisësh 600-1000, kur shkon alti ki 2500-2600-700, atje komplet ndryshon. domethënë çështë pavarësh ose ki erna të forta ose ki për shembull ti nisesh poshtë s'ka akull, nalt ka akull edhe aty shitjet janë domethënë vjet tu e ngjit majën e bistros e ngjit edhe një herë mosh pjesën e sharrit. Realisht kur e kemi kalu 1500 dhe ka fillu ernat e forta edhe për shkak kokë të forcisë ton unë edhe një shok jemi ishim bashk e kena krejt grupe të kthesh në vishna dhe do ishëm e realizu qatë maje qatë shumë ka pas erë sinqeresht për ta thamë e kishëm kramponat e kishëm cepinin e merë shumë domethënë me helmet me syza me krejt përgatitur shumë mirë e mersha cepinin edhe ngulsha shumë në akull edhe e shtrisha veten komplet në tokë për me kalu që e era madhe se më kap keson e pak e dopt kështu edhe me era po ja të ishe era të fuqishme edhe momenti që kaloj ke era risha që ashtu deri sa kaloj ke fryma shumë e madhe tani vazhdoj shumë nja do shta nja 10 metra prap filloj ke prap 10 metra prap filloj ke në qatë form e kena dhe më thonë kena te kalu qatë farë po ka pas fida të ndryshme cilat vazhdim si vim prej maljeve mirë po do të me kanë shumë vigilant kur është në pyetje një pa parashikueshme në male ato do të më respektu shumë realisht unë baj thirrje të njerëzve të cilët kanë filluar në male momentin që të dinë që malet janë të kanë një kohë jo të mirë për momentin do të më kthy sepse ajo mundet me kone pa parashikueshme.
Cilat malet të Kosovës i donë më shumë ti?
Pjesën e Gjeravicës definitivisht.
Pse?
Shari është krejt janë të bukra. Krejt janë të bukra. Shari ka një tjetër, domethënë një tjetër form, Bjeshtë Nëmna ka një tjetër form. Mirpo që pjesa e rrasë Zogut, Gjeravica, Trekufishi që lidhet domethënë me Shqipërinë është zi fantastike. Është sepse ka shumë diversitet të fillu prej maleve, liqejve edhe bjeshkve që i ki krejt. Më thonë, ki uj në vazhdimësi, ishe uj, ki malet larta dhe ki, dhe më thonë, kresha që janë të jashtë zakonshme.
A është ajo maje që vazhdimisht ishe rinë gjitë?
Vazhdimisht, që tash do shtanë verës e kom gjitë një 7-8 herë, ose ma shumë. Gjeravica vetë e ka një par peshe që do shtatë historikisht është pak e ma ofër pashtrikot edhe rrasë zoku ku kanë kalu shumë njerëz se luftës andej edhe kshe shumë njerëz shumë pjesë për shembull njerëz të dëshmor të kombe që kanë rrahen në për luftë super është vend i bukur.
A është ajo pjesë që edhe si fëmijë e është dashur me qenë?
Luftës?
A është ajo pjesë e maleve?
Si po mendon si fëmi?
Si refugjate.
Po jo, refugjate unë s'kam qenë në
tre muaj në mal.
Po, vesh unë kam qenë nuk kam qenë refugjate, kam nejt në vendin tim. Mirpo është një keq kuptim.
Po pëlqen që po thua në vendin tim, po, se faktikisht
nuk janë
ju jeni largu prej shtëpis, kemi dalën në malet e juaja.
Po, domethënë unë jam kanë në malet tona, nuk jam refugjate. Unë jam kanë veç, domethënë ka kalu për male prej shtëpis tam në malet tona. Domethënë veç jam fshit, nuk jam kanë refugjat. E çtu është një keq kuptim në pjesën time se s'kam qenë refugjat asnjëherë, kam qenë gjithherë në vendin tim gjatë krejt luftës. Veç domethënë kena formuar një kamp në male tonat me të shpis edhe me kushere dhe me krejt ato kena kalu dhe me thonë krejt pjesën e luftës.
Për me uksi prap të puna që bën si një gru një prej pak grave që organizon etje, ngjitje në përmaja sa është i fështirë për një gru me menagjuni ekspedit malore?
Na jena një shushri patriarkale pa mvarsisht asoj që na nuk dojna me qenë, jena dhe pik qështu jena, sërysisht edhe na paraqykohemi tani paraqykohemi për shkak të aftësisë tona që a jena apo nuk mundu me bo. A realisht unë me krejt që akum bo, punën them që akum bo, jo që akum bo se përdu me bo krasim, po akum bo shumë a mirë se gjinia tjetër. Kështu që qka është e vështirë, është për shkak të paraqykimit të tonin se femën që ti smurësh me bo pjesë, që to pjesë. Mirë po, definitivisht unë nuk pajtona me ato dhe mendoj që jena në gjendje me bo gjithçka.
A ka raste kur njerëz të rrugës, dhe me thonë mes të rrugës, një farë forme humbin besimin, ose dyshojnë a mujnë mja dalë,
Ka raste kur kam pas shumë herë, jo realisht fillojnë ecjen se vinë me qatë entuziasmin që dojnë me ec, edhe nuk din formën se që duhet me ec, pavarësisht se ti kështu lan se duhet me ec. Ata janë nisën me një shpejtësi që i kalojnë kufit e tyne, masanej ngulfatën. E ato fillon tani masanej ajo vështirësia tyne, që tani ata non stop do të thonë insistojnë që më kthy se smunën, lodhen. Ti do të më di që ata më jau menaxhuar.
Çuçi motivojnë.
Po tash na kena ekipin që ata që heq smunën kur qysh me vazhdu, na i veç e kthena, edhe pse ndodh shumë rrallë. Mirë po, me ata cilt i lojna me pushu pak ma shumë, do më thonë, pushojnë pak ma shumë edhe në gjithën, pushojnë pak ma shumë gjithën, mirë po, krejt e kryin. Këm pas rase që tutën prej lartësis, ajo që tutën prej lartësis, ajo është shumë pjesë e vështirë, sepse kjo, njerëzit fillojnë, le që panikoven vetë, po të kapen edhe ty, edhe panikoven të me, do më thonë, që ajo është pjesë ko gja shumë e vështirë me edhe aty në vish do të mja mshil sytë dhe mi u thonë e cë mas me se është problem për ata. E kom pas një rast me një femën, bëjshëm kalimin në mes thetit dhe Valbonës, edhe në qaftë Valbonës është një farë, ko gja një farë ramje, edhe ajo ato fillaj më panikov, ra krejt komplet në tokë, se sleviske ta një duft më merë me ato ko gja shumë, deri so e sprita një pjesë të caktume, pas sigurt.
Sigurisht në këto situata absolutisht krijon edhe shoqni në grupe.
Shoqni të mira.
Edhe a të ka zgjeru rethi ty?
Po shumë. Shoqni të mira, të sinqerta, të besueshme. Kjo shumë e rëndësishme sepse ato kur krijon shoqni nuk krijon shoqni me interes. Krijon shoqëri të mirë, të delir në farë forme. Edhe krejt shoqnia, do të thonë krejt njerëzit që kanë ardhur unë te Nomad Kosovës, sot janë shumë meqë të mirë mës vete, krej dalin pin kafe, kanë, do më thonë, tema tyne, kur ata dalin janë malet, do më thonë, shumë pak tjera vizeta përveç malet, ku po shkojmë, që po pojmë, edhe kryojnë. Ka, për shambull, femna cilat s'kan dal, asni kon, do më thonë, janë mirë vesh me pun të shpis, sot janë pjesë në Matë Kosovës, që dy vite me radhazi janë pjesë, ato edhe kanë ndryshu jetën komplet tyne. Adin, dhe më thonë që kjo është ajo, unë mendoj që kjo është pjesa ma krenare, cilët unë shoh që kena bo për komunitetin, sinqeresht.
Që shi motivuan këto gra? Për,
zakonisht,
me ardhë herën e dy, herën
zakonisht, kur vjen një re, unë e merë në shumë e ato. Zonë, unë e kam, dhe më thonë, janë gvida e parë shkon, është Nuha, Nuhi Sufi, që falenderoj shumë, është një njëri jashtë zakonë shumë. Edhe unë rrim fund, sepse në fund janë njerëzit që hjekin mas shumë t'i keq. Edhe njerëzit, për shumë të qëta që i vinë, edhe nën stop flas me ta, nën stop i motivoj, u flas fjallë të mira, cilat janë të mira të kësojnë, apo ndërko, shfarë satisfakcioni është kur ata e arrin i pik për herën e parë, sinqeresht, komplet ftyra aty në ju ndryshon.
Unë e di, për një të parë, kom pa vjeshtën e muna.
Jo, vish, adin, dhe më thonë tani vish, pysin më njerë, kur po shkojna dhe kur është eventi tjetër me vazhdu.
Cilat janë në gjitjet mas fiduse, që i ke pas ti personalisht?
Realisht, gjitjet mas fiduse i kom pa në veritë e Shqipërisë. Veritë Shqipërisë janë pjesa ma teknike e në gjitje vëshqato.
Dhe më thonë, që fëse donë... A janë malet ma të egra?
Ma të egra. Që fëse do me thonë për rreth gjatë Valbonës, stethit, për rreth që i ka krejt ato pika, do me thonë shumicën e majeve në Valbonën i kam gjitë, dhe ato janë krejt sfiduse dhe janë krejt teknike, ato duhet, ato si kom ba me grupe, ato i kom ba me grupe cilat kanë qenë ma të pregatitur, ndoshta maja më e vështirë ka qenë maja thot, është komplet është teknike, ajo është në vishë në gjitje, duhet me kanë e përgatitun fizikisht, psikikisht, formën logistike me kanë fort e përgatitne, që aja ka qenë, do më thonë, krita tu janë të fështira. E kënena, shari, është ma i but, andej, kur jam shku në Afrikë, në Nepal, ato janë pjesë jo shumë të vështira, mirë po ato janë të vështira për shkak të lartësisë që kanë. Mm-hmm. Nuk po flas tash për mbi 4000 5000 metra Himalajat një jetë tjetër sa është mirë, po deri që ato janë s'ka ndaj rrezikshmëri.
A të ka rastisë ndonjëherë me ngjit ndonjë muaj vet?
Po, kam bë hike në këtu në Sharr vet, edhe kam bë realisht kalimin Valbon Theth i kam bë vet.
Çfarë është ndjenja?
Realisht, ajo është një pjesë e jotja që ti do në më sfidu, do në më bo diqka pak ma ndryshe. Për kunder krejt që ty në sanat që ti i ban, ti do në më bo... Gjithëherë njerëzit që eksplorojnë, kërkojnë diqka ma ndryshe. Edhe, unë e kumë bo që dojnë. Normalisht, është një farë adrenaline tjetër në brenda tje kur ban ti vetë male. Komplet, seriosisht, për të thamë. Unë sepse krejt që ajo heshtja a maleve që mbizotron, bjen bity. Edhe është një farë loj ta sjell një farë adrenaline, edhe një farë jo sigurie, edhe një siguri edhe një jo siguri. Edhe krejt që to janë pjesë e qasojna, që në fund kur të finalizojsh, reflekton. A kupton? Reflekton.
A kishe momente kur jendi e pafuqishme?
Po, jo e pafuqishme, po nështë e frigume, jo e pafuqishme. E frigume për qasojna qëtësisë madhe që është që s'është kërkushe, që aski një connection me telefon, asë në asë një sanë, të më thonë. Po që një kusisht, edhe mirë dhe keqë, është që këtë ndjenje kam hosë edhe në paraglajt, kur bëj me këta, kur këmë bëj paraglajt me këta djemë të paraglajtismit Kosovës, këmë bëj një 15 më duket fluturime. Edhe ato është një knatësi, edhe është një frikë, një kusisht.
Qëka të ka frikë sunë? Qëfar frike është? A mund është me definu?
Te baraglajria?
Te ecja?
Te ecja. Jo, ajo është frikë.
Te ecja vetë.
Frika nuk vjen për shkak të lodhje, se te e fizikisht shumë super, po frika vjen për shkak të asojna që mundet me kona i kafshat, të... Në stan që mund të
më tatë. Atë kanë herë,
më kanë ndodhur.
Kështu ofër në kofsh të egër që pak.
Po, ka prolla di këtu krejt, domethënë, po arrikam po veç afër, jo veç larg. Edhe arrikam qef shumë e po, kam dyshysh e kam një shumë du me po një arri, po kur s'poj me po, dhe përse shkujmë ka dy vetë, shumë ka dalë, ka një arri, kur s'shumë arri. Edhe përse ka shumë arri në pjesën e sharit, ka shumë.
Për ki kryqat e tje, të që ka qenë djenja, kur vetë ke kalunë për
unë një shtetë? Unë e po thamë, për gjithë shkafi që ti kalonë që është diçka e re për ty, ti delë një dimenzion tjetër, tjetës tone. Edhe delë një dimenzion edhe thu, wow, i ndërtu pak ma ndryshë, edhe thu, hej, po, edhe një gjithka që më ka ndohë, se unë e dalë edhe në Gjermi vrapo i shpesh vetë. Bile, Gjermia është këto ofër, po. Një ditë që këmë vrapu ka që natën Gjermia, aden? Edhe menë zisë pritë që se janisi me është roshi, edhe janisi me më gullu, edhe qaja pisa është komplet adrenalin, që është të ndohë dhe në male, dhe më thonë. Edhe kur këthesh poshtë, është një satisfakcion. Edhe qaja është diçka e rritet e, edhe do me provu apet. Unë edhe të malet tam provoj prap.
A ka pas në e rast kur keni qenë në malë dhe me hup orientimin, ose kur keni qenë në grup, ose qështë e keni menagju, po, ose nuk ka qenë dukshme si shteg për shkak të mjegullës?
Zakonisht, kur
keni menagjojnë që të situatë?
Kur keni na, une personalisht, i kam edhe epat në për telefon, cilat i mbaj, mm-hmm. edhe kur ka shumë mjegull, do më thoni për cilën e për mes epave të që i kam, ose Garmin, ose në telefon, edhe ato ti të regojnë, do më thonë, se ato janë pjesë të, që janë të digitalizume, edhe në qatë formë, do më thonë, e, përveç Lubotene që jam konë me një italian që e kum pas klient, komplet Lubotene, do më thonë, e kum bo pa, krejtu ka qenë mjegull, edhe e kum bo pa asë një app, edhe prej stoneve, derit e Lubotene në altë, ka qenë komplet mjegull, edhe unë jam kompare dhe ka qenë edhe shumë erë. Tashtu, Lubotene është si kurizore, ka pjesën e parë, Lubotene i vogël që quhet, mm-hmm. edhe Lubotene, kërë në shkute Lubotene i vogël, i këmë thonë, okej, okay, po vazhdojnë ana, dhe të Lubotene i vogël. Momentin që kena prap mjegull dhe kena shumë erë, na duhet më këthy se kështu kushtës nuk banë. Kërë në shkua të ushtë qelë pak, edhe se u qelë pak, kena vazhdu, po prap ka pasir, prap se mjegla në stop, vjene dhe shkon në stop. Edhe kena vazhdu prap, se pak a shumë në Lubotinën e di pak si flajtë, se kumë bo shumë herë.
Okay.
Edhe normalisht, edhe jemi shkur dhe e rinalt, e kemi bo piken, edhe atu komplet u hjek mjegla, që ka qenë pjesa ma e bukur e krejt, krejt ecjes. Edhe ato do më thonë kemi në bodo voto dhe jemi zbrit, po tani jemi zbrit komplet në përmbi, na jemi kom përmbi mjegull. Dhe vish paramendo ti si kur me kom përmbi ocean, qa që bukur e kanë. E që kja ka qenë?
Po fletë shumë e pasion për ato që ishe në malet e Kosovës, dhe ndërko ka shumë njerë që nuk janë vedishëm për bukurit e natyres që i ka Kosovë.
Shumë vërtit.
Çfarë këshilla ju kështë dhe në këtë në njerës?
Unë e shpeshe dhe në emision e tjera e thamë. Na realisht bojna shumë, kur bojna ecje, bojna dhe shumë fotografi dhe plasojna shumë, edhe ato janë format të mira të promovimit të vendet dhe promovimit e maleve. Po prapë se prapë nuk është formë që nuk është e njëjtë si kur ti të she një, si kur ti i atyje, edhe si kur ti të plason një foto, komplet është tjetër. Kështë që për ata për ju thamë aty në ajdeni, shërni live vendet matë bukra tona që i kena, edhe ndryshane jetën e juve për të mirë.
Cilat janë përfitimet për këta njerëz?
Gjithçka është fizike, psiqike, edhe shohin vendin, njohin vendin e vet më mirë, edhe duajn vendin e vet më mirë kur ti shohin çato bukuri. Unë për shembull kam njerëz që kur vin ato, na dhe çaj shumë jena lidhë me malin edhe me vendin, so tash vish kena forma qysh me rujt ambientin, çaj me bosanë të mira, edhe ç'kjo është ajo.
Cili është mesazhi më i rëndësishëm që mundosh me përqu për mes punës që e bën për natyrën?
Po tashti, na ku shkojna në për muale, pishojmë sa degradume janë mualet. Te për degradume, do më thonë i kanë prishëm. Do më thonë ka vende që janë qashtë degradume, sa sinqeresht vjen me kajtë. Edhe na në përmes që tynë dhe në përmes që sojnë, runi mualet, se mualet janë jeta jonë. Mos të prena pa forma, sepse do njerës janë qaq mizor, sa sinqeresht, nuk kanë lo vend pa i bokeq këti vendi. E kështu që, po këtu do të me konë do shta politika ma gjonat prej institucionave që me marë iniciativa, mas me lo më prejnë qatë formë, se shumë janë degradu.
Qëpar mesaj e ki për të rritë e Kosovës që janë të interesumë për eksplorim malor ose endë nuk kanë fillu?
Po, i shofën e të rritë në Kosovë, ata janë normalisht, faza aty në tash është me dalë kafeve, po, ka dhe asit të rritë cilët janë edhe të onë në grupë, cilët vinë edhe ata e bojnë një farloj kontributi në karshit që sojna dhe në karshit të rive tjerë që, se momentin që ata plasojnë fotografi, ata automatikisht shien edhe për të rive tjerë. E një kësha thonë atyne që t'ju pashkuen të rive edhe shoshris këtyne që veç janë ardhë edhe të vinë edhe ndoshta njëherë vinë edhe njëherë heken, po tjetën herë kanë shumë atletë edhe kanë me ndryshu vetën mas pare tani do më thonë qasjen dhe i shushnis edhe në qasjen dhe i krejt komunitetit edhe kanë me pas një jetë mas shëndeshme.
Valjetë shumë knatësi me dëgju historitë të tua dhe përjetimet tua në përmalet e Kosovës.
Faleminderit shumë, Dija.
Shumë faleminderit që ishe me neve.
Faleminderit juve shumë për ftesën.
Ishe me Valjetë Çollaku, një azuruese e jashtëzakonshme e maleve posaçërisht të Kosovës, e cila ndau rëfimin e saj për përvojat që ka përjetuar në eksplorime malore.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org. Radio Free Europe.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe për informacionet e tjera, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org. Na vizitoni edhe në rrjetet tona sociale. Bashk, miru dëgjofshim.